Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Проблемот меѓу медиумите и црковните заедници постои, а односот е исполнет со недоверба, велат експертите. Имали приоритети, некои спортски објекти како да се ставени на страна, доека се градат нови. За развој на општините, локалната власт бара вклучување и на централната. Увестите најпровини информација за времето и прегледот агенцијски вести. Метролозите најавува дека денеска ќе биде променливо облачно со повремен локален дожд. Температурата ќе се движи од 14 до 20 степени, а во Скопје ќе се искачи до 17. Министерот за надворешни работи Антонио Милошовски во Њујорк денеска ќе се сретне со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун. На средбата е предвидено Милошовски да ја представи македонската кандидатура за членство во Советот за човекови права за периодот 2013-2016 година. Да информира за текот на македонско-грчкиот политички диалог под покровителство на Обединетите нации и да ја представи меѓународно правната димензија на македонско-грчкиот случај пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг, како што информира Министерството за надворешни работи, се очекува да бидат разменети мислења и во врска со процесот на реформи на Обединетите нации, како и за состојбите и последните случувања во Северна Африка и на Блискиот Исток. 15 земји членки на Советот за безбедност на Обединетите нации не успеа да постигнат договор за заедничката резолуција со која би се осудиле насилствата на сирските власти врз демонстрантите во кои загинаа стотици луѓе. Русија и Кина беа против усвојувањето на резолуцијата што ја иницираа Велика Британија, Франција, Германија и Португалија со која би се осудиле интервенцијата на војската и отворањето оган врз демонстрантите во Сирија. Рускиот амбасадор на Обединетите нации Александар Панкин изјави пред Советот за безбедност дека Москва не верува дека случувањата во Сирија представуваат закана за меѓународната безбедност и предупреди дека надворешната интервенција во кризата може да доведе до граѓанска војна. Во силу поранешниот претседател на САД Џими Картер и уште три поранешни светски лидери, поранешниот француски претседател Марти Ахтисари, поранешната норвешка премиерка Гро Харлем Брундтланд и поранешната иранска претседателка Мери Робинсон ја завршуваат тридневната посета на Северна Кореја. По оваа тие ќе отпатуваат во Јужна Кореја, каде ќе одржат конференција за медиумите. Во Загреб завршува пописот на населението. Првите резултати треба да бидат познати по 30 јуни.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
На вчерашната конференција за меѓурелигиски диалог, новинарите како да беа ставени на страна, иако на средбата стана збор за известувањето на медиумите за верските заедници. Според експертите, причината за овој начин на организирање на конференцијата може би е во тоа што верските заедници не се задоволни од начинот на кој медиумите известуваат за темите кои се однесуваат на религијата. Марија Митевска.
На дебатата меѓу поглаварите на верските заедници од земјава за известувањето на медиумите за нивната работа, новинарите немаа право да шуваат и присуствуваат, туку само да пренесат дека средбата беше одржана. Консултативниот состанок беше организиран од Фондацијата Конрад Аденауер, Институтот за демократија во рамки на проектот Толеранција, диалог, соработка, односно промовирање на меѓурелигискиот диалог преку градење на капацитети за медиумите. По незиното завршување единствено своје излагање имаше поглаварот на исламската верска заедница Реисул Улема Сулеман Реджепи, кој одби да одговара на новинар прашања. Според Реджепи, односот меѓу верските заедници и новинарите треба да се развие на повисок степен за на граѓаните да им биде пренесена правата вистина.
Ние сметаме и нашата определба е да медиумите, дури ако постои или ако се појават дури скандалите, и во рамките на верските заедници, медиумите се должни да ги откривате. Меѓутоа, јас сум против тоа да создават скандали каде што нема, тоа веќе не е информација, тоа веќе не е за мен новинарство, него тоа е чиста дезинформација, а оно што е најважно за мене, на вистина сакаме независно новинарство во Република Македонија.
Австрискиот експерт за медиуми и верски прашања Маркус Марчалек, кој учествуваше на дебатата, вели дека постои тензија меѓу медиумите и верските заедници. Според него, поглаварите на верските заедници не сакаат да се известува за нив, бидејќи се разочарани од начинот на кој се пренесени информациите во медиумите.
Ja, also ich glaube, der Wunsch am besten nicht zu berichten.
Die
причината поради која што представниците на црковните заедници може би не сакаат воопшто да се известува за нивните настани е тоа што се разочарани, тоа што стравуваат или се повредени поради тоа што медиумите некогаш за нив погрешно информирале или ги информирале во една вкусена варијанта која не соодветствува на реалноста која тие сакале да биде презентирана.
Марчолек додава дека од истите причини тие се плашат да бидат отворени за медиумите.
Може би представниците од религиозните заедници не се доволно транспарентни, бидејќи се плашат дека нивните искази нема да бидат презентирани на автентичен начин.
Според Марчолек, медиумите имаат допир до граѓаните и затоа вирските заедници треба да искористат таа шанса за преку нив да ги искажат своите пораки. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Спортските објекти во Битола се на споредно место дека се градат нови спортски објекти. Ова е впечатокот на вработените во спортската сала Младост каде се занимаваат со проблемите што ги прават импровизираните услови за работа. Од јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти велат во септември планираат реновирања. Жанета Здравковска.
Од корнати тавански плочи покрив кој прокиснува руинирани тоалети, трибина без седишта. Вака денес изгледа спортската сала Младост во Битола. Додека низ државата се градат нови спортски објекти, долго време не е инвестирано во една од најголемите сали во земјава, а вработените се жалат дека не зеле плата 8 месеци. Со салата последната деценија управува јавното предпријатие за стопанисување со стамбени објекти со седиште во Скопје. Вработените реагираат.
Од 2001 година, откога создава јавното предпријатие, се нема вставено ни шајка и почната течи цела сала ја скапана, давање падна, се маше минијери. Шо тоа, биреме со зевки, со кюшабенти. Плата немаме земено 8 години, придонесени не се платени 8 години. Не знаеме здравствени го почини како изгледва. Леп немаме да се купиме, храна немаме. Тој ден сте допитачки стан.
Пари да одат во Скопје. Работаме ние за без пари. Пари вадиме, пари не земаме.
Надпревари да има, се одржават, и на време имавме и концерти. Услови не се катастрофа. Нула. Пари се вадеше, пари не знаеме ни кај си, ни кај одат, никако одат, ништо не знаеме. И пак ден да не ставаме пари. Имаме по две пресуди до сега и пак треба се души. Со кој пари?
Во позавидна ситуација не е ни фудбалскиот стадион, некогашната гордост на Битола, каде во минатото имаше гостувано познатата ју фудбалска четворка, Црвена Звезда, Партизан, Динамо и Хајдук. Со него денес управува истото предпријатие. Разочарани се љубителите на спортот од Битола.
Стадионот баш не е онај добри слој, има многу дупки, се трудиме, се мачиме да тренирам.
Стадионот беше пол, немаше место кај да застанеш на времето, сега нема 20 души. Нема интересирање, нема.
Ова салата се дајна на републиката. Екипите не може ни да тренира, поти пари се бара.
Директорот на јавното предпријатие Михајло Бајо вели, ние имаме долгови од концесионерите против кои поднесовме тужби. Откако ќе ги наплатиме, очекуваме да се исплатат побарувањата кон вработените. Но тие зеле предходно дел од платите со цесии. Во септември планираме да направиме поголем зафат за реновирање на спортската сала, изјави Бајо. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Новиот детален урбанистички план на Дебар вклучува можности за нови инвестиции што треба да донесат развој на бањскиот туризам по кој е препознатлив овој крај. Според локалната власт, тоа е проект во кој е необходно да се вклучи и централната власт со оглед на потребата од инвестиции во патната инфраструктура. Кенен Мединовски.
Стопанскиот развој на општина Дебар во добар дел е поврзан и со развојот на бањскиот туризам. Познатите термоминерални води во бањските локалитети во Бањиште и Косоврасти секогаш биле посетувани од голем број на гости, како од земјава, така и странство. Дебарските бањи последните години по нивната приватизација, речиси го дуплираа бројот на посетителите, со оглед на модернизацијата на сместувачките капацитети, а локалната власт преко урбанистички решенија создава можности за развој на бањскиот туризам.
Инвестициите што се направени во реновирање, адаптирање и проширување на капацитетот поминуат над 4 милиони евра.
Подлекува собственикот на акционерското друштво Дебарски бањи Цапа, Меѓи Цапа, кој притоа нагласува дека особено е задоволен од зголемувањето на бројот на посетителите, кој минатата година беше над 70 илјади ноќевања, односно двојно повеќе во споредба со предприватизацијата. што исто така нагласува дека во пораста и бројот на странските туристи.
Странскиот туризам учествува над 60%, што не е случај во другите бани, каде одвај стигнува 2-3%.
Градоначалникот на Дебар, Аргатин Фида, вели дека развојот на општината е тесно поврзан и со развојот на банскиот туризам. Поради тоа, локалната власт превзема активности за подобрување на капацитетите, но исто така и другите пропратни објекти кои се потребни за развој на банскиот туризам.
За Долно Косоврасти направивме нов детален урбанистички план со кој ние предвидуваме нови капацитети за смасување рекреационни центри. Исто така сега сме у процедура за донесување на нов детален урбанистички план за локалитетот Банјиште, каде што ќе се овозможи изградба на нов хотел.
Сепак, според Фида, локалната власт не е во можност да финансира во санацијата на патните правци до двата локалитети на Банјите, поради тоа што тоа се регионални патни правци.
Од ДДВ-то и од персоналниот данок би требало и Агенцијата за патишта, која е буџетар и зема од овие средства, да предвидува нивните програми реконструкција на овие патишта.
За Радио Слободна Европа, од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Недално интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калкул.
Со приказната Манги да пија чај, која е пишувана пред 30-тина години, Прилепскиот театар Војден Чернодирински ќе го одбележи јубилејот на 20 своји цакнати деци од оваа уметност. Представата го долгува животот на луѓето кои имаат екзистенцијални проблеми. Моника Талевска.
Прилепскиот ансамбл на Народниот театар Војдан Чернодрински со својот последен проект представата Мангите пијат чај од Драгослав Михајлович во режија на Коле Ангеловски одбележува јубилеј на двајца истакнати дејци во оваа уметност. Режисерот Ангеловски го одбележува своето петдеценијско творештво со над 100 актерски и режисерски остварувања. А Димитар Вандески слави 4 децении креативна работа во Прилепскиот театар, што е негова матична куќа. Еве зошто Ангеловски одлучил со Прилепскиот театар да го одбележи јубилејот.
Затоа што на вистина со Прилепскиот театар мене ме врзуваат многу, многу, многу убави спомени, многу убави представи, а второ и чувството на пријателство, на другарство.
Вели Ангеловски. Од Прилепскиот театар му изразуваат благодарност за досегашната долгогодишна и успешна соработка.
Да нас представуваше чест, се надевам за него дека и задоволство. Има досега во нашиот театар режирано 22 представи. Антологиската представа Солунски патрди, која ја доживеа на нашата сцена 100-тата изведба.
Изјави Стојан Дамчевски, директорот на театарот. А доајенот на Прилепскиот театар Вандески вели дека не може да одвои ниту едно од бројните актерски роли, зашто сите се дел од него.
Како актер аматер добив награда на професионални театарски игри, следуваше моето вработување 1971 година и еве го Господ дал здравје, тоа трае 40 години, а се уште чувствувам енергија и желба за настап на сцената.
Рече Вандески. Приказната за представата Мангите пијат чај, пак која е пишувана пред 30-тина години, кореспондира и со оваа сегашност, затоа што ги обработува судбините, го доловува актуелниот социјален миг, плетејќи ги поединечните приказни на луѓето на дното. Актерската игра е синхронизирана. Дејството е поделено на три временски периоди, а ритмот бара концентрација од гледачот.
Секој од овие ликови, најмалиот лик што се појавува во овој текст и во оваа представа, носи своја приказна која што е интересна, драматична, трагична. И целокупниот текст е така доста, да речеме, тежок текст.
Вели режисерот Ангеловски. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.